Herrera en COPE.
COPE Galicia.
Estar informado.
Seguimos aquí nas emisoras de COPE máis Galicia e temos en riba da mesa hoxe unha revista, Código Cero, que está en internet e está tamén en papel, que cumple xa, cumpliu 15 anos. 15 anos en papel e 16 en internet. José María Fernández Pazos é o home que está detrás deste proxecto. Que tal? Moi bos días.
Hola, bos días.
Gracias por estar connosco. Código Cero, diario tecnolóxico de Galicia. Como xurdiu no seu día de facer pois unha publicación sobre novas tecnoloxías en Galicia e en galego, ademais?
Bueno, pois isto naceu no principios do ano 2001, cando nos plantexamos a través dun programa de radio, pois a necesidade daquelas direccións de internet era moi complicadas, claro, dalas por radio era moi difícil, porque sí. A xente, bueno, chamaba, te dice, bueno, como é eso? Ademais, usábamos términos, a xente seguro que se acorda da vergulliña. Que o rabo da ñe.
Ay, sí.
Claro, como dicíamos aquelo, ¿no? Entonces, bueno, pues o alt, dabas a dirección e poñías alt e un número, ¿no? Do código. Entonces, bueno,
que además cambiaron moitas cousas en novas tecnoloxías en 15 anos,
Bueno, aquelo
son eras distintas.
Totalmente. Aquelo era daquela 50K, pois é hoxe unha cousa irrisoria casi, ¿no? Bueno, pues naceu e en principio decidimos crear para que os ointes puderan tomar os enderezos que dábamos en antena, pois unha páxina web que naceu precisamente o 25 de xullo do 2001. Meses despois o Colexio de Enxeñeiros de Telecomunicacións de Galicia, na gran noite das telecomunicacións aquí en Santiago, pois decidiu premiarnos pola mellor iniciativa a nivel de Estado de difusión de novas tecnologías. Éramos, pois así dicilo, había dous programas de radio daquela dedicados a novas tecnologías, este era o segundo. E entonces a partir daquela noite, non sei se por efectos do champán ou algo así, decidimos sacar unha revista, o cal é un pouco complicado, ¿no? Bueno, naceu a revista en xaneiro de 2002 e aí levamos 15 anos e estamos celebrando esos tres lustros co número 167, que non está na máis, é unha revista mensual de difusión gratuita. Antes era en tabloide hasta aí 6 anos, agora é en formato A4, en formato revista. Podese descargar además da páxina web www.códigocero.com, con letras todo xunto, e seguimos co portal tamén, claro.
Que ademais teño entendido que un dos portais en galego máis visitados da rede.
Pois sí, temos o cal chama a atención o feito de que un portal tan especializado como é dedicado ás novas tecnoloxías sea o segundo ou terceiro.
Sí, interesa, é un tema que interesa, evidentemente.
Que é o segundo ou terceiro portal en lingua galega da rede. Andamos polo sétimo ou octavo medio de comunicación do país, despois dos grandes diarios de moitas emisoras de aquí de Galicia. E, bueno, pois é unha cousa curiosa, porque ademais temos casi 15.000 usuarios únicos, máis de 200.000 visitas ao mes, pero o que chama a atención, por exemplo, é o noso boletín de balde que distribuimos diariamente a máis de 3.000 suscriptores, e podes entrar na páxina simplemente con poñer o correo electrónico teu a partir de aí de luns a venres. Bueno, ahora en verán un pouco menos, porque hai menos xente.
Está xente de vacacións.
Exactamente, pois mandamos priorizando sobre todo a información tecnolóxica dedicada a Galicia, e recibirá no seu correo, no seu email, un boletín diario que xa che digo, estamos superando os 3.000 diarios, o sea que non está nada mal para un país como Galicia, e en galego ademais.
Estas cousas das novas tecnoloxías son vocacionais, ¿no? Porque teño entendido que eres das primeiras persoas incluso que se conectou en Galicia a internet.
Bueno, de que non fora da universidade probablemente, alá polo ano 93, 94, gracias ao uso, bueno, xa estaba evidentemente, sobre todo nas facultades de físicas, que a recordar que o primer, por exemplo, email que se mandou neste país foi o profesor Carlos Paz, o profesor Carlos, a ver se eu digo, que foi rector da universidade, Pasajes. Pois foi o primeiro que creo que lle cambiei o apellido, pero bueno, el me perdonará. Foi o que primeiro mandou un correo electrónico,
electrónico.
Sí, porque le era a facultade de físicas, evidentemente, ¿no? Aquí en non sei se en Galicia, incluso en España, ¿no? Despois, bueno, a facultade de física, de iso de ter amigos na facultade, pois permitíache daquela a xente lembrará que había que marcar un número para pagabas por minuto de conexión e usabas aqueles modems de 56K, que se sona a risa. E bueno, ter amigos
na universidade,
na permitíache facer unha chamada local e a partir de aí, bueno, pois pues esa de esos trebellos. Antes de eso usábamos o que se chamaba o que se chamaba moita xente o controlará o Ibertex.
O eso non sei o que é,
Sí. O Ibertex é unha especie de, seguro que a xente que ve agora a televisión e utiliza o teletexto, pois é unha cousa parecida ao teletexto.
Ah.
Marcaba só un número que era o 031, que era o uso da administración, iba por rayiñas, así como o teletexto. O 031, lembro que era de balde, que era o número da, perdón, 030. O 031 pagabas daquela o que se chamaba 11 pesetas minuto de conexión, que era de información de empresas ou de medios, e o 032, que era o erótico, xa pagabas 21 pesetas
por minuto. Eso era máis caro.
Daquela, non? Bueno, pois o servicio ese pois era o predecesor, un pouco así dicilo, de internet, non? E despois empezou o internet con textos, despois empezamos xa con isto e a partir de aí, pois, por exemplo, un dos primeiros medios en utilizar internet na rede e subir información foi o Correo Gallego. Hai que reconocer
que teñe unha moi boa páxina, ademais.
Sí. E despois, posteriormente, pois empezou xa a Televisión de Galicia, na que eu estuve aí dirixindo 4 anos o teletexto de internet.
E tiveches ademais un papel importante no tema tecnolóxico da TVG tamén, non? Da compañía.
Sí, bueno, daquela creámoslo no ano 95 e estaba de director de comunicación Alberto Barciela, e daquela pois creamos o servicio de teletexto que non había na Televisión de Galicia, teletexto internet. E aí empezamos, por exemplo, fomos a primeira televisión do mundo en emitir as 24 horas televisión, porque, por exemplo, a BBC ou a CNN emitían espacios de 30 minutos, 20 minutos, pero non emisión continua.
Non 24 horas.
A primeira televisión do mundo en emitir as 24 horas por internet foi a Televisión de Galicia.
Caramba, pois hai que presumir,
Sí. Depois puxemos as cámaras, puxemos a emisión de radio, a Radio Galega foi a segunda emisora de España en emitir despois dos cataláns en tempo real, en fin, bueno, cousas que se van facendo así pouco a pouco, pero está ben.
A tecnoloxía non para ademais, é unha cousa de vértice. A última revolución a dos teléfonos móviles, eu penso que hai uns anos era impensable que estivésemos conectados a internet constantemente dun teléfono móvil.
Home, é que tampouco permitía a tecnoloxía. Estábamos falando de 2G ou 3G, xa se está empezando a implantar en algúns sitios a red 5, a 5G, ¿no? Ahora estamos en 4G, que ainda está, pero bueno, en algúns países imagínate ir a 100 megas por teléfono móvil, es decir, unha salvaxada cando a maioría da población aínda estamos cos 40 ou 50 en moitos sitios privilexiados e outros moitos do rural non chegan nin a un nin a dous, ¿no? O sea que isto a verdade é que avanza demasiado rápido, diría eu, ¿no? E o problema é sobre todo o control, que non temos moito control sobre o que se está facendo, sobre todo entre a rapazada, ¿no? Que lle deixamos.
Si hai perigos aí.
Sí, bueno, deixamos os teléfonos e os tablets como a niñera dos rapaces e non controlamos moito, eso é moi peligroso, claro. E de iso temos moitas referencias e vos que dades tamén continuamente información disto, pois
sí, está. Son retos que plantexa tamén a tecnoloxía. Código cero en internet, todo o mundo pode entrar no portal.
Pode descargar a revista de balde ali.
E a revista en papel onde se atopa?
Pois distribúyese en moitos sitios de por exemplo nas universidades, en algunhas bibliotecas. É difícil chegar a toda Galicia, non? Ten unha tirada habitual de 3.000, 4.000 exemplares. E o que sucede que é complicado de chegar a todo o país. Entonces, eu o que lle recomendo a xente que este interesada, pois pode entrar na página código0.com e pode descargar en PDF, están todos os números desde o número 1 de balde, e descargalas e poder velas. Se está moi interesado, por exemplo, aí a bibliotecas mándanse e ten a dirección aí, pode pedirla e nos intentaremos facerlla chegar de alguma maneira, ¿no?
Non sei se sabedes o perfil de xente que está interesada nestes temas, que entran a web, que se interesa
sabemos.
Pola revista.
Pois mira, a edad media anda entre os 25 e os 50 anos, casi todos son hai tantos homens como mulleres, o cal é chamativo.
Hai paridade.
Hai paridade, sí. Sobre todo, pois hai moitos especialistas en novas tecnoloxías, en redes sociales, empresas, moita empresa tamén, porque, bueno, pois nos, como centramos moito a información en Galicia, sin esquecer, pois temos sección de gaches, temos sección de xogos, pero despois primamos primeiro a información de Galicia e despois, pois, lógicamente, as últimas novedades. Está en un diario que se está renovando continuamente ao longo de todo o día, é dicir, non basta con que entre pola mañán e dice, bueno, pois xa acabouse, non? Habría que entrar dúas ou tres veces, aínda que eu tamén aconsello aos que estén moi interesados o que falábamos antes da, do boletín, non? Porque o boletín, sí, o que recolle o resumen de todo o día, pola noite de madrugada, mandase un boletín ao seu correo electrónico e aí recibe o... toda a información do día.
Pois moi ben, noraboa, José María Fernández Pazos, por sacar adiante este proxecto. Moitas gracias por estar connosco.
Gracias a vos.
E todos a ler Código Cero.